Zemra e papës është pranë atyre që vuajnë, pranë emigrantëve dhe të krishterëve viktimat përsekutimit. Në lutjen e djeshme të Engjëllit të Nzot në festën e pagëzimit Zotit, Benedikti 16 bërë një thirrje të fuqishme kundër dhunës në mbrojtje të dinjitetit njeriut pas ngjarjeve të këtyre ditëve në jug të Italisë, në Egjipt e Malajzi. Po dje, ati shejt kremtoj meshen kapelen Sixtine në Vatikan, ku pagëzoi 14 fëmijë. E undalë në domethënjën e këti sakramenti.
Por të kthemi tek lutja e Engjëllit të Tenzot. Papa kujtoi emigrantët e shfrytzuar në jug të Italisë, që këto ditë protestuan në Rosarno duke shkaktuar edhe përgjigjen e dhunshme të popullsisë. Duke bërë thirrje që të lihet më njanë dhuna nga të dyja palët, Benedikti 16 theksoi:
Bisogna ripartire dal cuore del problema.
Duhet nisemi nga thelbi i problemit. Duhet nisemi nga njeriu. Emigrant është qenje njerëzore i ndryshëm për nga prej ardhja, kultura e tradita, por është person për të respektuar me të drejta e me detyra. Në veçantë në fushën e punës, ku është më lehtë tunimi i shfrytëzimit, por dhe në fushën e kushteve konkrete të jetesës. Dhuna nuk duhet jetë për askën rruga për zgjidhjen e vështirësive. Problemi është para së gjithash njerëzor. Ju ftoj të shihni fytyrën e tjetrit e të zbuloni sa ai ka një shpirt, një histori e një jetë, e se Zoti e do ashtu si do secilin prej nesh.
Një reflektim të ngjashëm, papa ja kushtoi edhe njeriu të fesë së tij, duke u nisur nga sulmet e fundit kundër të krishterëve në Egjipt e Malajzi.
La violenza verso i cristiani in alcuni paesi.
Dhuna kundër të krishterëve në disa vende shkaktoi indignatën e shumë personave, edhe sepse u shfaq në ditët më të shenjta për traditën e krishterë. Duhet që institucionet, si politike ashtu dhe fetare, të mos i harrojnë e përsëris, të mos i harrojnë përgjegjësitë e tyre. Nuk mund të ketë dhunë në emër të Zotit, e as që mund të menohet ndërohet hyjë duke fyer dinjitetin dhe lirinë e të afërmit.
Para se të fliste për emigrantët e për të krishterët e persekutuar, papa u ndal në domethënien e festës së djeshme të pagëzimit të Zotit. Një ngjarje që, siç tha ati i shenjtë, na sugjeron fort mirë kuptimin global të festave të Krishtlindjes, gjatë të cilave elementi mbizotërues është fakti që njeriu bëhet biri i Zotit përmes ardhjes së birit të vetëm të hyjit në mesin e njerëzimit. Nga pagëzimi, vazhdoi papa, rrjedh edhe një model për shoqërinë që mund ta quajmë shoqëria e vëllezërve. Vllazërimi, tha Benedikti 16, nuk mund të vendoset me ideologji e as me ndonjë dekret pushtetor.
Si si rikonoshe fratelli.
Njihemi si vëllezër duke u nisur nga vetdia e përvujt, por e thellë se jemi bijtë të njëjtit atë qiedhor. Si të krishterë, falë shpirtit shejt të marrë me pagëzimin, na ka rënë dhurata e impenjimi për tjetuar si bijtë Zotit e si vëllezër, për të qenë tharmi i humanitetit të ri, solidar dhe të pasur me paqe e shpres.
Lutjes e Engjëllit të Tenzot, papa u dha sakramentin e pagëzimit 14 të porsalindurve, 7 meshkuj e 7 femra, gjatë një kremtimi eukaristik në kapelën Sixtine në Vatikan. Është një ditë e madhe për këta fëmijë, theksoi Benedikti 16, i cili gjatë homelis përshkroi krejt historinë e pagëzimit të Jezusit, që nga pritja e shëngjon pagëzusit e deri tek përvojtria me të cilën biri i Zotit shkoi të lajmë katet si gjithë të tjerët. Në të vërtetë, theksoi ati i shenjtë, Krishti i mori mbi vetëm katet e krejt njerëzimit dhe e filloi misionin duke e vënë veten pikrisht në vend të mëkatarëve. Kur pas pagëzimit Jezusi doli nga uji, nënvizoi papa, u hapën qejt, e vetë zëri i Atit u tregoi njerëzve praninë e birit të tij në botë. Edhe për fëmijët e pagëzuar hapen qejt, vazhdoi Benedikti 16, pasi shpirti i shenjt do të banojë në ta si në një tempull, duke u shndërruar rrënjësisht zemrën.
Da questo momento la voce del padre.
Që nga këtë qas, zëri Ati do t'i thrasë edhe ata për të qenë bitë ti në Krishtin, e në familjën e ti që është kisha, do t'i japë se i cili dhuratën sublime të fesë. Kjo dhurat tani që nuk kanë mundësi të kuptojnë plotësisht, do të ruhet në zemrën e tyre si një farë plot jetë që pret të zhvillohet e të sjellë fryte.
E papa nuk mungoj të nënvizoj rolin vendimtar të prinderve, të nunve, të nunave, feja e të cilve, përfaqëson premisën e nevojshme që kisha tu ja pagzimin fëmijëve.
Questi dovranno impegnarsi ad alimentare con le parole.
Ata duhet impegnohen të ushin me fjale, me dëshmin e jetës së tyre, flakën e fest e këfmit, që ajo të shkëlqej në këtë botë e cila e ndët shpesh në humtiren e dyshimit, e t'i qoj dritin e ungjillit që është jetë dhe shpresë.
Është karakteristike pagëzimit, përfundoi Papa, të shndris me dritën e Krishtit, t'ju hap syt njerëzve para shkëlqimit të tij e t'i shtyj drejt misterit të Zotit përmes pishtarit të fesë. Vetëm kështu besimtarët shkojnë drejt një jete më të lumtur, më të bukur, më solidare, drejt një jete me Zotin.